Açilov Ixtiyor 1990 yıl 9 sentyabr Yurttaş Mahalla Orasta Köçe 1. uy deb qomat qilaman. Oilada 5 nafar jonmiz. Ikkita oğlum, voyaga yetmagan ikkita bolalarim, 70 ta oshgan insult onam bor. Men cho'pon, deb olib qaraganda cho'ponchilik qilaman. Ma'sulmi ishchiman, deb olib qaraganda. Xalqni molini, fermerni molini boqaman, 4-5 ta molim bo'lardi. Qo'yim bo'lar, qo'ylarimiz oqib ketdi. 1-2 ta molimiz qolganda uni sotdik. Iloji yo'q
hozir. Ixtiyor aka bir cho'ponni videosi tarqalgan edi voqealardan keyin. O'sha sizmisiz?
Yo'q.
U emas. Xo'p, Ixtiyor aka, voqealarda siz nimalaringizni yo'qotgansiz o'sha suv toshqinida?
Suv toshqinida endi shu mana uyim yorilib ketgandi. Mana kecha yangi yildan oldimi, 4-5 kun oldin yuraverganimizga uy berdi. Hali xalqaro jurnalistlarga chiqarganimizgami, bilmayman. Shu hokimiyat gazning xulosasidan birinchi gazning yaroqli deb bergandi, ikkinchi Toshkentdan keyin gazning yaroqsiz deb ikki xonali uy berdi. O'sha ikki xonali uyda yashayapmiz.
Qayerda endi ikki xonali uy?
Ikki xonali o'sha ko'p qavatli, 5 qavatli uylar qurilgan uylardan, prezident qurgan uylardan ikki xonali uy berdi.
Endi shu ikki xona uy o'sha yaroqsiz ahvolga kelib qolgan uyingizni qiymati bilan tengmi?
Bizga misol teng deb o'ylaymiz endi biz, bilmadik endi.
Ya'ni rozisiz, rozisiz-a berilgan uydan?
Men hozir endi uchastkam yorilib ketganiga shu uy berdi, roziman.
U yerchi, uchastka nima bo'ldi endi aka? Uchastka
qo'ylarimiz, yer uchastkam o'zimda qoladigan bo'lyapti. Hozircha endi bilmadik endi hukumat agar o'zimiz o'zlaringda qolar degan-ku prezident, agar hukumat boshqacha yo'l tutib olib qo'ymasa keyinchalik, lekin hozircha o'zimizda.
Tushunarli.
Yer uchastkamda bog' daraxt, yangi bog'im bor edi. Bed ekkandim, mevali ko'chat ekkanlar bari o'ldi. 15-20 ta qo'yimiz bo'lardi, ular bari oqib ketdi. Shu ikkita molimiz qolgandi, shuni sotib kun ko'ryapmiz-da endi. Onam har oyda davolanadi, menga berdi, lekin onamning uyi bordi, yo'q talafot ko'rgan bo'lsa-da berilmadi. Shunga yozi bilan Vazirlar Mahkamasiga 7 marta, 8 marta bordik.
Ixtiyor aka, yorilib ketgan uyingiz o'rniga ikki xonali ko'p qavatli uydan ikki xonali kvartira berdi. Qo'lingizga ko'rgan moddiy zararingiz hisobiga 40 million so'm pul ham berdi. Lekin onangizga pul bermadi demak.
Onamga, onamning uyi Adenna edi. Xastaligim uchun meni qaramog'imda turuvdi, o'tiruvdi o'sha uchastka maydonimizda.
Onangizning uyi ham sizning hovlingizdami yo boshqa joydami?
Yo'q, Do'stlik mahallada edi. Meniki Yurttosh mahallada uchastka solganman, uchastkamda unga moddiy yordam uy berdi, lekin onamni Do'stlik mahalladagi uyiga o'rniga uch xonali uyiga buzib tashlagandan keyin o'sha ko'p qavatli uylardan uch xonali berdi, lekin moddiy yordam bermadi.
Xo'p, onangiz ham uy oldi, lekin pul olmadi faqat.
Pul olmadi, moddiy yordam olmadi.
Siz eshitishimizga qaraganda sizni nechidir sutkaga hibs qilishgan ekan. Qachon hibs qilishgan, nimaga hibs qilishgan, shuni aytib berasizmi?
Noyabr oyi shu mana shu Vazirlar Mahkamasiga borganimiz uchun tuman ichki ishlari bir-ikki marta chaqirdi, meni bormadim, tushuntirish xati yozdi edi, bormadim. Poviskalar jo'natdi, bormadim. Men hech qanaqa o'g'irlik yoki jinoyat qilganim yo'q, tushuntirish xati yozmayman deb bormadim. Keyin oxiri shu mahallada ozroq qorshuv bo'ldi, lekin mahalla bilan urushib, so'kishib anaqa qilganim yo'q. O'sha mahalla kotibasi meni asabimni buzadi har kelganda deb, mayda bezorlik qiladi, baland ohangda gapiradi menga deb yozib beribdi. Keyin chaqirdi shanba kuni, shanba kuni ariza yozgan ekan, yo'q, chaqirdi o'sha ariza bo'yicha kelib ustingga ariza tushdi dedi. Bo'l kelsam tumanga, Sardoba tumaniga kelsam, viloyat rayonga tushuntirish xati yozdi.
Rayon ichki ishlar bo'limiga borgansiz a?
Rayon ichki ishlar bo'limiga tushuntirish xati yozdi dedi. O'sha bo'yicha dedim, bo'pti dedim, yozaman dedim. Nima deb yozayin? Shu kuni nima bo'lgan dedim. Shu keldim dedim. Uy mojarosi bo'yicha o'sha 40 million sertifikat bo'yicha tortishib qoldik dedim, lekin urganim yo'q, misol haqorat qilganim yo'q, so'kkanim yo'q. Nimaga endi bu bezorlik nasoniyatiga tekkanim yo'q-ku desam, yo sen tushuntirish xati yozaver, yarashtiramiz dedi. Ha, bo'pti deb yozdim. Keyin bordi, yangi shahar sudiga olib bordi. Olib borib, shu qoziga olib bordi, yarashtiramiz dedi, lekin yarashtiruv bo'lmadi bu yerda. Men qozi bor dedim, uyda qaronam bor, bolalarim bor. Jarima yozing, mayli to'layin, lekin Alloh joyida yolg'iz oilamni tashlamayin desam, yo'q, navbatga olmadi, qamatib tashladi.
Qayerda saqlandingiz?
Yangir shahar adelida.
Qanaqa saqlandingiz? Hibsda nimalar bo'ldi?
Yangir shahar adelida. Hibsda meni lekin urmadi, so'kmadi, hech narsa qilgani yo'q. bo'lsa, nima desam ekan, oilamni sal xavotirga soldi.
Sizga bu sud mahkamadan sizga e'lon qilingan ayblov va umuman belgilangan jazo bo'yicha qo'lingizga hujjat berildimi? Advokat yollash huquqi berildimi?
Yo'q, yo'q, bunaqa umuman huquq anovi berilgani yo'q.
Yo, sudda, sud mahkama jarayonida qo'lingizga hukmmi, bir narsa berildimi? Ayblov xulosasimi? Hech narsa berilmadimi?
Qog'oz berilmadi. Faqat tushuntirish xati yozdi-da, shu.
Yo, umuman hozir mana 7 sutka hibsda saqlanganingiz haqida sizning qo'lingizda birorta qog'oz bormi?
Yo'q, yo'q, hech qanday xat hujjat yo'q meni qo'limda hibsda saqlagan haqida.
Talab qilmadingizmi?
Yo, menga kerakmas dedim-da men uni.
Xullas, oilangizga xabar bera olmadingiz, advokat yollash haqida gap ham bo'lmadi.
Ha, ha, lekin shu advokat men birontasiga anoq berayin, yordam xabar berayin. Menga yordam beradigan insonlar bordi bir ikkita. Ularga anoq qilayin, aytayin desam, yo'q dedi, yarashtiradi seni dedi, chiqarib yuboradi dedi. Telefonlarni oldi, shu bilan qaytib bermadi. Men talab qildim, lekin bermadi.
Endi qarang, Ixtiyor aka, Ixtiyor aka, qamalganlar ko'p deyshyapti, shu uysiz joysiz qolib haqqini talab qilganlar orasida.
Uy joy masalasi bo'yicha tortishib, anoq qilinganlar Oysara opaning qizini qamashdi 7 sutkaga. Hokimiyatda ozroq asab buzarlik qilganiga, endi uy bermaymiz deganiga, u ham endi asabiy bo'lgandirda qizi. Qizini qamab qo'ygan. Oysara opaning qizini. Keyin Toshkentga borib, mana shu xalqaro jurnalistlarga intervyu berganlarimizga tushuntirish xat yozib olib, ayrimlariga brakolatdan to'lovlar qildirdi. Chunki ko'p yorilib ketgan uylarga haligacha uy berilgani yo'q. No, uy kam qolgan bo'lsa-da, ko'pchilik uysiz hozircha. Uyi bo'la turib, yorilib ketgan uyi bo'la turib, xavf-xavotirda yashab yotibdi xalq ko'pi. Xalqqa bosim o'tkazyapti. Bunday olib qaraganda o'sha yuraverib haqqini talab qilavergan odamga nisbatan bosim o'tkazyapti. Nu, men shunday deb o'ylayman.
Endi qo'rqyaptimi shundan keyin sardobaliklar?
Qo'rqdi. Ko'pi qo'rqib, o'sha akalat to'lagandan keyin, opa, bir nimani to'g'ri tushuning. Ishlamagandan keyin, bir yil so'ng ekin ashu uchastkalardan biz daromad qilardi yiliga. Hech qanday daromad qilmadi. Hamma ekini kuyib kul bo'ldi, misol oqqan oqib ketdi. Xalq asabiy bo'lib qolgan, shuncha mol-mulkidan ayrildi, ko'plarni qo'ylari, mollari qirilib ketdi, o'ldi misolda. Xalq o'zini o'sha berilayotgan huquqi, misol uymi yoki pulmi, o'sha haqqini talab hamma misol qo'shimcha olyapti, bunga bermayapti. A bu ham haqqi bor-ku, misol o'zini haqqini talab qilishda hokimiyatdan, to'g'rimi? Yoki hokimiyat bermayapti, yo'q, bor, shunga qil, qayerga borsang bor deyapti-da. U chiqyapti menga o'xshaganda misol men o'zim nazarda tutaylik men chiqyapmanda sen qilib bermaysanmi bo'pti men tepa tashkilotga chiqaman yozaman deb qo'limda tepa tashkilotlarga misol senatga bosh prokuraturaga yozgan xatlarimni ko'rsangiz bu 10 tadan ziyodda javob xatlari hammasi tuman hokimligiga keladi tuman hokimligi o'sha to'tiday menga o'sha xatlarni jo'natadi rad qilingan javoblarni albatta odamni achchig'i keladida opa
xullas odamlar qo'rqib qolishdimi
ha albatta qo'rqib ijobiy javob bo'lmagandan keyin o'zimiz jurnalistlar bir yoritmagandan keyin xalqaro jurnalistlarga majburmiz buni ochiqdan ochiq oshkora aytishga o'sha chiqarishga yordam so'rashga o'sha prezidentga chiqsin shu anolarimiz yetib borsin degan maqsadda o'zimizni muammolarimizni aytib yoritayapmiz shu endi javobgarlikka tortilyapti o'sha haqqini talab qilganimiz
ho'p endi hibsga olishlar boshlangandan keyin odamlar endi talab qilmay qoldimi haqqini
albatta ko'pi orqaga chekindi qo'rqyapti o'tiribdi endi uyda bizni qo'limizdan baribir endi hech narsa kelmaydi ekan deb prezidentga yozsa bormasa prezidentga borsa kirgizdirmasa hattoki bosh vazirni o'rinbosarlari bilan uchrashaylik dedik kirgizdirmasa qabuliga kimga boradi ular kecha yaqinda o'sha viloyat hokim mouniga telefon orqali gaplashib aka hatyabi o'sha paytdagi bergan va'dalaringiz menga uchastka kerak emas meni onam hozir bolnitsada dori darmoniga pul yetkazolmayapman hech qayerda ishlolmayapman onamga qaraydigan odam yo'q oilada bitta men qarovchi o'sha moddiy tomondan o'sha 10 million bo'lsa ham o'sha 40 million boshqa 40 million haqida mayli oldim deb qo'lam qo'yib beraman 40 million 10 million bo'lsa ham yordam qilib bering deganimda budjetda pul yo'q yil oxiri uka dedida telefonda o'chirib tashladi